preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. В този прекрасен есенен ден, вижте каква светлина, вижте какви цветове, вижте студено малко. Сега. Ама пък вие сте пред радиоапаратите, вкъщи, в колите и т.н. Някои сега стават, други отдавна са станали. За тези, които сега стават, по традиция ние ще ги поразбудим малко. За онези, които отдавна са станали, беше ги доразбудим малко, защото така ни е традицията. Както се казва, в това налудничево време, в което живеем, трябва да се спазва традицията. Затова ще стане дума във втората част на предаването, около представянето на едни книги. Защото, както се казват, на всичкото отгоре сме в предизборна кампания и всеки, кой откъдето дойде, се с нещо на заплашва. Ще ли да сложат такса водомери? И сега мислят как, по какъв начин в един апартамент, дето има два штранга, да сложат пет водомера. Просто не знам. А не, ще накарат да плащаме и за магистрали, и за други неща. Абе, лудница. Ама ние сме в по-добрия свят, света на книгите, на литературата, на интересните неща, на емоциите. И за това, традиционно, започваме с разбуждане. Как? С музика. Кой? Мария Дамова. Ето, тя започва да ви буди. Така, и както ви казах, по традиция, ето, започваме с новите книги. Не знам какво става точно в издателските среди, но някак си този усет, че живеем в някакъв тотално абсурден свят, доведе до това, че излезоха две книги, които много-много рано го предсказват. И то в областта на театъра. Най-напред нека да кажа, че на пазара се появи Алфред Жари, Татко и Обо. Сега, тук е цялата, така да се каже, поредица. Юбо Крал, Юбо Рогоносец, Юбо Окован. И освен това, едни за пръв път публикувани на български език драматични вариации върху Юбо Рогоносец. Впрочем, ако трябва така да си спомним, има едно издание от 84-та на Алфред Жари, той с няколко есета, е само Юбо Рогоносец. Така че отиваме там, където започва бунта срещу традиционния театър, срещу класическия театър, там където абсурда се качва на сцената и ще даде тласък на това мислене, че ние живеем в един абсурден свят, което вече ще бъде изключително прецизно изразено от Кафка. Тъй че Алфред Жари, Татко и Обо, 296 страници на малко по-високата цена. Изданието на издателство по-тайниче, дано да не стане по-тайно и разпространението на тази книга. Второто. Благодарение на издателство Колибри имаме едно преиздание, но сега е в нов формат, твърди корици, много хубаво. Той е в тази бисерната поредица. Южен Юнеско, Носорог, Плешивата певица и други пиеси. Последното издание на Юнеско е от 1999 година. 25 години нямаме този, как да кажа, автор на пиеси от театъра на абсурда, които завладяват сцените, особено малко преди и след Втората световна война, в световен мащаб. Още повече, че неговите те са много дълбоки, много мъдри, но в тях има и наистина много-много смях. Така че много добър ход на Колибри. Можете да я намерите. Сега, поради начина на издаване, твърдите корици, обема е на по-височка цена, но ако следващите 25 години пак не излезе, какво правим? Така че Южен Юнеско, Носорог, Плешивата певица и други пиеси, издание на издателство Колибри. И сега скок в българската литература. Благодарение на издателство Хермес излиза едно томче с 30 разказа на Георги Мишев. Те се казват Заглавието общото на книгата е произведено в провинцията. Има такъв сборник, който той издавал 1980 година в Христо Геданов, но сега нещата са по друг начин направени. Това са разкази от неговите най-начални първи книги. Така влизаме в един изключителен свят. Георги Мишев е за мен един от много големите български литератори. Да, вярно, повече го свързваме с кино, с такива неща, но усета за улавяне на света, ако щете и за този ежедневен свят, в който ние живеем, при него е безупречен. Така че една много хубава книга. Георги Мишев, произведено в провинцията, 30 разказа, 432 страници на приличната цена за този обем. Изданието, както ви казах, е на издателска къща Хермес. И сега един нов роман на Николай Табаков. Николай Табаков така има един особен начин на писане, в който вплита философски, исторически идеи, някакво познание в един художествен свят. И така, и сега още като чуете самото заглавие на романа и ще разберете. Концерт за жаби и оркестър в ми бемол мажор. Сега, жабите е ясно. Жабите, мрачни животни, знаем го от Радичков, той от оня край и тъй нататък, но пък философските идеи откъде идват, как са вплетени, това ще разберете като прочетете романа. Сега, и той е обемист, той Николай Табаков винаги пише така по-дебели книги, явно има време, пише човек, но пък са много хубави за четене. 376 страници е този роман на много прилична цена, наистина много прилична цена. Изданието този път е на издателска къща Изток-Запад. И сега скок към другия свят. Знаете, че аз много харесвам и винаги препоръчам книги, които са някакъв тип романизирани биографии на големи хора на изкуството, на културата изобщо. Този път книгата, която ще ви препоръчам, е на Юлиана Вайнберг. Това е псевдоним на една немска писателка. Романът се казва Одри Хепбърн и блясъкът на звездите. Одри Хепбърн има изключително интересна биография. Вярно, онези неща, които я мотивират, потикват, които стават в детството, а то е по време на немската окупация на Холандия, където тя живее, тук горе-долу приключват около 40 страница и оттам започва разказа за тази блестяща певица, танцорка, актриса на 50-те и 60-те години. Звезден човек, впрочем. Така се казва и романа Одри Хепбърн и блясъкът на звездите. 536 страници на малко по-високата цена. Ох, като каза малко по-високата цена, виждам как и всички книги поскъпнаха. Значи, книги сега да намерите около 12-15 лева, просто трябва да го забравите. Това е нещо. Нещата отидоха доста нагоре. Но, изданието на Одри Хепбърн и блясъкът на звездите е в издателска къща Емас. И една много интересна книга, която изисква да имате определено читателски интерес, Рана Дасгупта. Това е третият роман на Рана Дасгупта. То не е роман. Така ли, като казвам така, да ни се въподлъжа. Третата му книга нарича се Капитал. Изригването на Делхи. Сега за всички, които се интересуват от Индия, безспорно, супер важно четиво. Само че и за всички, които се интересуват от нашия живот, от това как олигархиите надделяват, от това по какъв начин при нас се случва в малки мащаби, но достатъчни за да ни задушат. Нали, как се крадат едни пари и всъщност хората живеят бедно, а един малък процент от хора така пилеят. На каква цена? Разбира се, че на цената на презастрояване, на цената на мърсотия, на такива неща. Всъщност, ето това е голямата тема в книгата Капитал. Изригването на Делхи, в която чрез смес на различни жанрове, репортаж, устни разкази, интервюта, след това критически части, се описва тази история на града като символ на процеси, които са свързани с алчност, с корупция, с високомерие, с насилие. Това е около нас. Така че дали ще става в огромни мащаби в Делхи или тук, в тези, които имаме, прочетете, защото така човека разбира какво става около него. А Дазгупта е много добър. Той е англичанин, разбира се, но се е върнал да живее в Делхи. Завършил е Оксфорд и т.н. Пише много майсторски. И така, това бяха шесте книги днес. Сега музика, реклама и матрица.
Преге! Матрицата.
Започнахме точно като в матрицата. Това е, когато човек работи с компютъри, с електричество, с такива неща, могат да се случват такива неща, но ние няма да се бавим. И тръгваме с днешния ден, в който отбелязваме така почита си към нашия небесен покровител Иван Рилски. Но в днешната ни матрица скачаме много напред, защото започваме с датата 21. На 21 октомври е роден Самуел Колридж. Самуел Колридж е английски романтик. Той е един от основателите на езерната школа и един от хората, които оказват с събирането, обработване на фолклор изключително влияние върху изобщо романтическата поезия. Имаше някакъв момент в България, той беше върло непознат. След това около 2010-2014 година, първо в Стигмата излезе балада за Стария моряк, после поезия и проза в Захари Стоянов и след това интереса към него отново някъде потъна, като в крайна сметка балада за Стария мореплавател вече в един нов превод излезе в Нов Златорог 2017. Така че, дето се казва, поне в библиотеките достъп до Колридж има. И продължаваме по романтическата линия, защото 18 години по-късно, на 21 октомври 1790 година, е роден Алфонс Дю Ламартин. Сега за пловдивчани, важен човек, имаме и Ламартинова къща. Ха! И какво можем да знаем за него? Нищо! Защото няма нищо. Дори и така усилието на издателство Нов Златорог излезе едно том, че Езерото и други стихотворения 2021 година, то се изчерпи моментално и до тука. До тука. А този голям френски романтик е страшно влиятелен поет. Много добър драматург. Много интересен пътеписец. Още повече, че той наистина има отношение и към българското в Османската империя. Но, уви, ние няма как да го четем. Третото име в тази дата е на Алфред Нобел. Той е роден на 21 октомври 1833 година. Дълго време и тук нещата стояха така, но за щастие, ето тази година излезе една хубава книга на Ингрид Карлберг, която се нарича Нобел. Загадъчният Алфред. Неговият свят и неговите награди. Тази много голяма фигура, да, разбира се, той изнамира динамита, което някакси води света към един ужасен, към едни ужасни неща, но в същото време цялото богатство, което натрупва от това, той дава за развитието на човечеството по посока на неговата наука, на неговото изкуство и до ден днешен е така. Предпоследно име на тази дата Едмондо де Амичес, роден е на 21 октомври 1833 година. Сега вече той е напълно забравен у нас. Италиански писател, журналист, много дълго време бил в армията, работил за различни издания и на 18 октомври 1886 година, това е първи учебен ден бил тогава, той пуска една детска книга. Тя се казва Сърце. Тази книга, заедно с излезлата 2 или 3 години по-късно Пинокио, всъщност стават големият италиански пробив в световната литература за деца, за възрастни. Изключително красиво, емоционално, нравствено. Аз спомням, че като дете, като я четох, страшно ми беше хубаво и интересно. Сега, хубавото е това, че Сърце го има на български. Пан го преиздадоха 2022 година. Сега ние друго от Амондо Диамичис не знаем, но трябва да знаем, защото той е писал много пътеписи. Пътува, пише и за това. Един от тези, които така е по-близо до нас, Истанбул, беше издаден 2011 година от издателство Прозорец. И последното, предпоследно име от тази дата, Урсула Легуин. Тя е родена на 21 октомври 1929 година. Сега, Урсула Легуин се счита за най-добрите авторки на научна фантастика. Тя е американка. Това, което прави, е, че тя изследва дауистки, анархистки, различни теми, психологи през тези призми, феминистки. И така създава своите научно-фантастични произведения. Носителка е на страшно много награди. Творбите са, как да кажа, фокуса в тях наистина е върху човешкото. Независимо, че всичко това е прехвърлено, една от най-известните творби, това е Магьосникът от Землемория, изобщо целият цикъл за Землемория. Хубавото е това, че са издавани на български. Всички книги от нея излизат в издателство Барт, щом излезат се изчерпват. И сега мога да кажа, че последното, което излезе, обаче излезе в пергамент и то не е научна, т.е. не е научно популярна книга, а е така доста сериозно научна. Тя е книга за Лао Цзъ. Дао Дъ Цзин, книга за пътя и за силата на пътя. И така, с това се умяваме да прескочим към 22 октомври. 22 октомври 1870 година е роден Иван Бунин. Иван Бунин е руски писател. Той е поет, преводач. Това е първият руски автор, който получава Нобелова награда. Това става 1933 година. Сега, изключително фин автор, със страстен усет за природа, за така ли е неговите повести Село от 10-та година и Суходол от 1911 година са онова, което така изследва съдбата на Русия, руски национален характер, и те са емблематични. 1919 година той напуска Русия. Впрочем, мислил е да се засели в България, но учени кое е направил, нямаше да получи Нобелова награда и отива в Париж. Оттам нататък живее, пише в Париж, където и така става. Да, той е известен още в 1910-11 поради страхотния си реализъм. Бил е доста близък и с Максим Горки. Но след като емигрира след революцията, общо взето оттам нататък ясно, Париж е центъра на световната литература. Така, сега как стоят нещата с него? Ами нещата с него стоят така, че Листопад и други стихотворения беше издадена преди 20 години. Изчерпа се веднага. И някак си от 2020 година, благодарение на издателство Лист, имаме един интерес към него. Излезоха Слънчев удар, Животът на Арсения в 22 година. Преди това една от най-популярните му книги с разкази Тъмни алеи излезе 2020 година. Тоест, ето в този момент може да кажем, че Иван Бунин присъства на българския книжен пазар. И последно име на 22 декември 1919 е родена Дорис Лесинг. Тя е англичанка, Нобелов лауреат за 2007 година. Известна е със своите увлечения в левите идеи и нейната книга «Златната тетрадка», която на български издаде Летера 2008 година, говори за онова голямо разочарование, което преживяват интелектуалците, свързани с тези идеи. Оттам нататък тя е много, така да се каже, остър автор във всички нейни изследвания. И на български излезох още 4 заглавия. Последното, най-сладката мечта, в Летера 2015 година и вече 10 години нищо не е излизало. 23 октомври. На 23 октомври 1956 година избухва въстанието в Будапешта. Днес това е национален празник на Унгария. Много странно. Това е бунт срещу комунизма, срещу поробването от Съветския съюз. Така, днес те по друг начин гледат на нещата. Иначе аз тук ви бих препоръчал една книга, която се казва «Прекрасният повод». Документи за отражението на унгарската революция в България. Вярно, излезе 2006 година, може да бъде намерена по библиотеките. Много е любопитно, защото това задвижва доста процеси и тук. Иначе в света на голямата литература две имена, свързани с 23 октомври. На 23 октомври 1885 година е роден Емануил Поп Димитров. Той е един от добрите български символисти, но в същото време той е един от големите наши преподаватели по западноевропейска литература, литературен критик, който познава прекрасно развитието на световната литература и вписва своите така критически наблюдения винаги в тази призма. За жалост нищо не може да намерим от него, защото за последно е излизала «Златни ниви и бойни полета», която е свързана с войните. Това е една поема. Това излезе 2013 година и «Купол» 2014 и край. Нищо за поезията му, просто да не говорим. И още едно име, голямо име, Джани Родари. На 23 октомври 1920 година. Че кой не е чел «Приключенията на Лупчо»? Сега децата могат да ги четат. Те са много интересни, защото «Приключенията на Лупчо» беше съвсем наскоро преиздадена. Иначе, книгата, която е повлияла на много хора от нашето поколение, пък и на други поколения, се нарича «Граматика на фантазията». Сиела е преиздаде 2015 година. И въобще взето детските му книги са издават се. Примерно Пан издаде «Приказки по телефона». Тя е много красива, много хубава книга. 23-та година. След това «Приказки наопаки». Пренаписани класически приказки. Пан издаде 24-та година. Това вчера един назад, у най-вечер един приятел, викаме как мога да научим децата да четат. Не децата, той за младите хора, викам, не може да ги научим. Децата се научават да четат. Научават ги родителите, научават ги като им четат книжки. Е, тези на Джани Родари са страхотни в това отношение. 24 октомври 1929 година е роден Йордан Радичков. Значи навършва се една кръгла годишнина. За него има Бан издаде един том по случай 90-та му година, 2019-та година. От него събраните му съчинения са излизали до 10-ти том. Но това, което е хубаво, издателство Нике постоянно издава отделни книги и те наистина се радват на интерес. Трябва да кажа, че като се започне от «Ние връбчетата» или «Хора и свраки», «Спомени за коне», «Водолей», «Барутен буквар», «Как така», «Всички и никой», «Козел», общо взето, всяка година излиза нещичко. Последното, което излезе, е «Отвързаният балон», който събира три повести, дали началото на много интересни български филми. Нике е издателство, което издава всичко това. Търсете, четете, наистина си заслужава. И на същата дата, 1938 година, е роден Венедикт Венечка Ерофеев, руски писател. Той е известен със своя изключително разкрепостен език, с сюрреалистичното описание на този абсурден свят, който уж е банален и живеем в него, разбира се и със своя алкохолизъм. А общо взето неговите творби не са публикувани в Съветския съюз. Те са излизали навсякъде другаде. В Израел, в Париж, но не и в Русия, едва след 89-та излизат. Сравняват го с Буковски, това е естествено. Просто наистина е невероятен автор. Уви за жалост на български нищо не може да се намери, защото изданието Москва петушки събрани съчинения в парадокс, издавано 2010, отдавна е изчерпано и край няма нищо. Последна дата, 26 октомври, това е следващата събота, така че ние на Залея ще си поговорим тогава. И така, с това матрицата днес свърши. Както виждате, датата 21 се очертава също толкова тежка, като 15 октомври от миналия път, ама все пак не толкова тежка. Бавно-бавно да се разреждат тия матрици, че много литература, много познание, много неща и много често повтарям, няма. Това е лошо. Но за да се успокоим, музика.
Преге! Седмото небе.
Така, в рубриката за Пловдивски литературен живот, веднага казвам, днес, т.е. повечко часове след предаването, в Бибоп кафе, то е на улица Гладстон, едно, отдолу под НДС-то, ще бъде представена книгата на Людмила Калоянова «Американски триптих». Това е роман. Изданието е на Женет 45. Людмила Калоянова живее в Америка. Тя е и мисля, че е заместник-председател на Лигата на българските писатели в Америка и така нататък. Това е една много интелигентна книга. И темата е тази, която много така често ни вълнува. Тя е и за това как мигранта се движи в един друг свят, как се срещат култури. Така че интересна е дори и на тематично равнище, а пък самата авторка е човек, който и има какво да каже и може да го каже хубаво. Така че аз един много хубав така завършик на есенния ден би могло да бъде днес в 17.30. Тоест, Людмила Калоянова, американски триптих, издание на Женет 45, днес на 19 октомври, т.е. събота, в Бибоп кафе, срещата ще започне в 17.30. Интересно ще бъде, хубаво ще бъде. А във вторник Стефан Иванов ще представи своята много хубава книга «Без мен». Общо взето в момента е в шестицата на номинациите на наградите Перо за поезия за миналата година. Хубавото е това, че те направиха двамата с Иван Димитров едно издателство Кота Нула, така че той сам се е погрижил и за издаването на този обемист хубав том с стихове. Стефан Иванов е един от добрите български поети. Без мен се казва книгата. Ще можете да го чуете, да чуете части от книгата, да говорите с него в Петното на Роршах, в клуб Spirit and Spirit, в вторник. Вторник е 22 октомври от 19 часа. Така че един роман днес и във вторник една хубава поезия. Добре. Както се казва, добро начало поне на седмицата, защото аз какво ще стане след това сряда, четвъртък, петък, не знам. А те обикновено изникват в последния момент. Но това е.
Избира Преге.
Моят избор днес е следният. Две много хубави книжки, които се казват «Моите хора». Авторът на тези книги е Антоанета Бачурова. Те са в един особен малко по така албумен формат. И какво представляват те? Те представляват текстове, които са базирани на отделни епизоди от поредицата «Умно село». «Умно село» е едно от най-хубавите неща, които са се случвали в телевизионния ефир на България. Това е нещо, което така от 98 до 2019 беше в националната телевизия. Днес дори на националната телевизия, като потърсите да видите отделни епизоди, няма ги, изчезнали са сървъра или какво ли, електроника ли е, не знам. А това е наистина много хубаво. Сега ще се опитам да обясня защо. Сега, вече не като видео, а като книжен текст, който може да бъде четен. Впрочем, след края на всеки един епизод, така да го нарека, има един QR код, с който вие можете да отидете през телефона си, ако имате тези умения, до един сайт, на който са качени филмчетата, и да ги гледате. Сега, в първото томче ще се срещнете с световете на Крикора Зарян, на Наум Шопов, на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев, на Стефан Мавродиев, на Марин Янев, на Вера Мутавчиева, на Георги Данилов, на Иван Кирков, на Йосиф Сърчеджиев, Тодор Колев. Виждате какви имена. Сега втория се открива с Рангел Вълчанов, също страхотни автори, да кажем като Владо Зарев, като Мирела Иванова, Стефан Цанев. Страхотни музиканти. Петър Цанков. Невероятен човек. Боян Биолчев. И съпругата му Мариана Евстатиева. Както и някои неща. Аз знам кой е, де. Маса хора сигурно, като гледат български филми, се пише художник Константин Джидров. Страхотен човек, впрочем. И като художник, и като сценограф, и като преподавател, и като човешка фигура. Сега, значи, вътре това са разговори, които Антоанета Бочурова е правила с тези хора, за да могат да бъдат снети сериите. Кое е нещото, което ги отличава от всички други подобни неща? Ами, те са така направени тези разговори, че участниците да заиграват, да почнат да играят нещо, т.е. в тях да се активира онова, което е характерно за тях, а това е духа на играещия човек. Защото те в огромната си част са свързани с театъра, свързани са, разбира се, и с киното, дори и писателите, които виждаме, и Вера Мутавчиева, и Георги Данилов, и Владо Зарев, Стефан Цанев, и Мирела също, са свързани с театъра, така и другите медии, които носят словото. Но при нея няма въпроси и отговори, които тя си е намислила нещо, и тя само задава въпроси, които да ги потикнат към нещо. И те започват с едни невероятни разкази. Значи, ако вие четете тези книги, вие ще прочетете текстове, които представляват разкази, стъпващи на биографични моменти, които първо носят информация. Аз, примерно, по този начин научих, че Козия рок бил сниман само 9 дни. Защо? Ами защото са му дали най-ниската възможна субсидия, общо сето, ако може да ни стане, нали? Но ето какво нещо е да се съберат едни хора, които искат да направят едно нещо, които желаят, които се отказват от маса неща, да работят и бързо, и правят какво? И шедьовър правят. Всъщност, това е духа, който витае вътре във всичките тези разкази. На едни свободни хора. На едни хора, които така ние много често идентифицираме с бухемския начин на живот. Защото точно бухемското носи свободата. Така е така ни показва световната културна история. И сега да се замислим. Защо моите хора? Ами защото, уви за жалост, този тип отношение към света на свободни хора, на играещи хора, на хора с въображение и ценности в областта на културата, или както много красиво го казва Рангел Вълчанов. Те нещата стават, ако ги правиш искрено и с майсторлък. В днешно време точно тези два елемента от рецептата някак си са страхотно маргинализирани. Голяма част от днешните поколения изобщо не знаят какво е майсторлъка. Нали, вади телефончето, снима и оп, аз съм Хелмут Нютон. Ако му кажеш нали нещо, а, искрен е в своята простотия. И това нещо се разпространява страхотно масово през тъй наречените социални медии. И изведнъж хората си повярваха, че всичко се прави и така. А то не е така. Ако прочетете тези 10 във всяка книга епизода от културната история на България, общо взето само нека да кажа това, че това са хора от едно поколение, където най-младият говориш човек, тук е Мирела, и тя вече е над 60-те, най-възрастният Бибил, Рангел Вълчанов, тъй като една част от тях вече не са между нас. Та, техните думи, запазени сега на хартия, карат онзи, който чете, да се запалва, да вижда и да чува думи, които са изчезнали. Защо това е много важно? Ами аз случайно исках да видя моите хора в световен оборот, в какви заглавия се появява, къде, как, защо. И ми се очерта една много интересна тенденция, която като че ли изразява Ани Ерно в своята Нобелова реч. Тя казва така: ще пиша, за да отмъстя за моите хора. И обяснява това нещо. Защо? Защото трябва да се внимава в неизразимото, в потиснатата памет. Всъщност, книгите, и двете книги моите хора, са памет. Тази памет, както вече стана ясно, е потисната, маргинализирана от процесите, които текат в последните 20 на години мощно у нас. След това тя казва: да хвърля светлина върху това как са живели моите хора. Да, тук наистина има в едно интервю на Влади Люцканов много интересно нещо и аз искам да го кажа, и то е следното. Давам, вика, диск на млади хора и учат за артисти, нали, да видят, да погледнат. И гледат филмчето за Стоянка Мутафова и му казват: боже, ма аз научих страхотни неща. А Стоянка Мутафова, тя е като образование, като интелект, като тя е наистина много високо стоящ човек. Той казва: ма аз, защото съм гледал само в разни такива по телевизии, разни халтури и ами да си гледал бе моето момче, ама това може да изчезне. И ето така се преоткриват някои истини точно за това как са живели. А специално тези хора, които са в тези книжки, те са живели невероятно. Тяхното приключение се нарича висока култура и висок морал. След това Ани Ерно продължава с това, че младите вече не говорят езика на родителите си. Те мислят, се изразяват с други думи. Да, но те забравят онези думи, които могат да нанесат, които могат да се свържат с лекуването на травми в общността, в нацията. А тези хора, които говорят в Умно село и в книгата Моите хора, пазят тези думи. Така че младите могат да ги научат тези думи. И последното, което казва Ани Ерно, тя казва така: по принцип има два свята. Първи свят, това е света на усещанията и думите, които описват нашето ежедневие. Да, тук е ежедневието на хора, които са създали българската култура, модерната българска култура. И има език на интимния обмен, който създава модели на светове, които предизвикват възхита. Да, ако прочетете тези разговори, като чуете гласовете, прочетете гласовете на тези хора, вие наистина ще се срещнете с светове, които предизвикват възхита в своето свободолюбие, в играта на въображение, в бунта срещу онова, което ни унифицира, онова, което ни унищожава, срещу така абсурда, в който живеем, и то направен с много вътрешен, искрен хумор. Две наистина прекрасни книги за българската култура, които не само пазят памет, а които могат да направят тази памет реален двигател за, как да кажа, непознатите думи за българска култура и у младите поколения.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита част от поемата «Листопад» на Иван Бунин в превод на Кирил Кадийски. Лесът, изписан трем, стена лилава, златна и багряна, усята с весели петна, виши над светлата поляна. Брезичките с резбат контур, златеят в чистия лазур, илите кулички тъмнеят и между кледовите греят, тук там в листака уредял прозорчета, денят сияе. През лятото изсъхнал цял, на дъб и бор лесът ухае и влиза в трема пъстър тя. Вдовица тиха, есента. Сега на пустата поляна, в широкия безлюден двор, не е паежи на сребло ткана блести, а мрежа на стобор. Цял ден игрите си не спира, последна пеперуда пак, и като лист, покрит с варак, на паежината замира, събрала сетна топлинка. Така е светло днес, така. Такава мъртва тишина е в леса, в самата висина, че може в тая тишина да чуеш листът как витае. Лесът, изписан трем, стена лилава, златна и багряна, виши над голата поляна, опиянен от тишина. Изцвърка дрозд и заприлита в гъстака, в сянката пропита с прозирен кихлибарен зрак. В небето сипне се рояк с курци, останал сам да скита, и бързо всичко стихне пак. Последни мигове наслада. И знае есента, че той, дълбокият и ням покой, предвестник е на листопада. Последни минути от днешното хубаво традиционно издание на нашето предаване Преге. Ами да, тези, които сте в Пловдив, идете днес, чуйте, срещнете се с една много добра авторка Людмила Калоянова. Идете във вторник, слушайте поезията на Стефан Иванов. Пак не само в Пловдив, купете си, четете книгите Антоанета Бачурова, «Моите хора», които са издадени в издателство Мусагена, пресни са, чисто нови, за да можем, ето така, общувайки с литературата, слушайки, четейки, говорейки, да попадаме в истинския по-добрия свят, който ни прави по-добри, който ни успокоява, който ни дава, как да кажа, импулс. Импулс да се справяме с този абсурд около нас. А ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме приятни мигове в това занимание и хубави, хубави почивни дни. Обещаваме ви. Следващата събота отново ще сме заедно в ефира на Радио Пловдив.